Vizitka.
Příjemný čas vizitkou přeje Renáta Spisarová. Telegraficky o dnešním hostovi. Jmenuje se Františka Gilman-Ševčíková. Narodila se do rodiny ojedinělé teoretické a kurátorské dvojice osobností Jiřího a Jany Ševčíkových. Po studiích Akademie výtvarné umění v Praze a zahraničních stážích se rozhodla odejít se svým americkým mužem Timem do Spojených států amerických. Jsou srostlí také co by vizuální umělci, velkoformátové olejomalby, sochařské instalace, práce na papíře například. Svědčí o tom také společná monografie Cover. Jsou rovněž kurátory, autoři odborných textů, pracují pro neziskovou organizaci RETI, zkrátka RETI, a to také v souvislosti s hurikánem Sandy, který jim vzal na mnoho let domov. S dvěma dětmi bydlí rodina stále v Brooklynu v části Red Hook. Františka obývá tři ateliéry, z toho jeden je v Praze. Její jedna z posledních výstav ve státě New York se jmenovala Connective Time. A umělecká témata ve společné tvorbě Gilmanových velmi teď zobecňují. Protiklady abstraktních, ale životně důležitých principů a situací. Co je odlišné, co je stejné ve výtvarném světě současného umění ve Spojených státech amerických a České republice, i na to doufám přijde řeč. Františko, tak vítej ve vizitce, kterou dnes vedeme z Brooklynu. Náš rozhovor pro vysílání Vltavy tedy přetáčíme. Ahoj.
Ahoj, děkuji Natal za krásný úvod.
Budeme si tykat, protože se mnoho let známe a mnoho let, i když z dálky, sledují tvou tvorbu a tvorbu tvého muže. Františko, kdy a za jakých okolností jsi začala reálně uvažovat o tom, že svůj život v Praze vyměníš, co by vizuální umělkyně, za ten v New Yorku?
Nikdy. A doteďka si nejsem jistá, že to je definitivní stav.
Tak doteďka to znamená kolik let?
Doteďka už jsem tady přes 20 let. Už je to hrozný, ale když jsem si brala Tima, jelikož jsme se potkali v Praze, tak mi musel slíbit, že se nikdy nebudem stěhovat do Ameriky. A nevím, jak se to stalo, ale skončili jsme v New Yorku, když já jsem tady byla na stážích a jela jsem jenom na jeden rok a z jednoho roku na jednou je asi víc než 20 let. No.
Takže nikdy neříkej nikdy, to se potvrzuje ve vašem případě.
Ano, přesně tak.
Ty jsi hudebním dramaturgem této hodiny a velice pečlivě si vybírala z toho, co tobě i tvému muži, taky vizuálnímu umělci, bylo blízké a co je spojeno s tvým životem. Tak co to bude jako první?
Jako první to bude trošku nostalgie pro mě, protože jsem taky studovala v San Francisku a je to mezi San Franciskem a New Yorkem a je to kapela, která se jmenuje Magnetic Fields a z albumu 69 Love Songs a ta písnička se jmenuje Come Back from San Francisco.
Posloucháme vizitku Českého rozhlasu Vltava. Dnes je hostem a velice milým hostem Františka Gilman-Ševčíková. Povídáme si v Brooklynu, naše vizitka je přetočena. Touto písní jsme se dostali do San Franciska, kde vizuální umělkyně Františka také byla na stáži. Františko, nejdříve k tvým rodičům. Otec Jiří, náš přední teoretik umění a kurátor české výtvarné scény, svého času ředitel sbírky moderního umění Národní galerie, pedagog, také výzkumný pracovník Akademie výtvarných umění s velkým odborným zacílením také na architekturu, tedy Jiří Ševčík, a maminka Jana Ševčíková, kunsthistorička s perfektní znalostí gotické plastiky, později tedy s otcem velký zájem o soudobou malbu a generaci soudobých výtvarných umělců. Koho objevili, v čem byli stěžejní a co s jejich odchodem ze scény té výtvarné odešlo? Připomenu, že tvůj tatínek tedy zemřel v roce 2022 nedávno.
To je pro mě citlivé téma, protože to byl celý jako můj svět. Oni žili intenzivním životem, pořád u nás byli spoustu umělců a diskutovalo se umění od rána do večera. V podstatě, myslím, i kdykoliv se přestavoval barák, tak lidi chodili pomáhat a nic jiného se buď to diskutovala architektura nebo umění. což asi bylo velkým ovlivněním mýho života.
Jaké bylo vyrůstat v takové rodině? Ono na jedné straně to muselo být báječné mít všechno takhle z první ruky, na druhé straně je to asi velký závazek a předpokládám, že jako každý mladý člověk se snažila jaksi vymezit.
To možná to vymezení pro mě nakonec bylo ten odchod z těch Čech, že tam to bylo najednou, že jak jsem byla vždycky spojená s nima, ať to bylo pozitivně nebo negativně, tak vždycky tam nějaké jako propojení k tomu bylo, takže ten odchod možná to byl hlavní důvod pro mě, že to byla taková jako začínání na čistém papíře trochu. Ale já na to ráda vzpomínám, jak jsem vyrůstala. Já ráda vzpomínám na mnoho figur, který tam, že byl vždycky sobotní ráno, přišel pan Malich a sedělo se a povídalo se u cigaret a bylo to do odpoledne a my jsme neměli telefon, takže nikdy nikdo se nehlásil, jenom vždycky zaťukali na okýnko. Nebo Ester Krumbachová, která přišla, to bylo na celý den, ale mnoho jiných. Byla tam samozřejmě generace Vladimír Skrepl, Jiří David a nemůžu ani začít jmenovat, protože to bych zapomněla na lidi, kteří prostě byli strašně důležitý.
Že skupina tvrdohlaví?
Skupina tvrdohlavých, ano. A to i říkám, já jak začnu jmenovat, tak se bojím, že se nesmíním o všech a byly doby, kdy byly intenzivnější z těch stazích s mýma rodičema a pak jako byli naši vždycky byli nařknutý, že měli svoje koně, ale já si myslím, že to tak úplně nebylo, že oni možná, ale to je, zní to ošklivě, ale použili to, co ilustrovala jejich ideu nebo to, co oni cítili v umění, že nebyli jako vázaný nebo k lidem loajálně, že je musí vystavovat. Jako to jo, že je měli rádi a že měli nějakou loajálnost, to jsem nechtěla říct, ale že na ty výstavy to nebylo nikdy daný, jo, ty tam budeš, protože jsme, jak tomu říkali, ševčíkovská stáje, tak to si myslím, že to tak úplně jsem neviděla, nebo když se o tom doma mluvilo intenzivně, tak to tak nebylo, že to bylo o té jako cítění nějaký atmosféry a co se jim pro to hodí a hledali novou krev a nový problémy a nový zrcadlení těch problémů v tom umění, ať potom na akademii nebo u mladých lidí, nebo prostě oni byli zaujatý nějakou vizí, kterou měli spolu.
A nebo u sester Valových také?
No, to jsou celoživotní kamarádi, ale pak bylo intenzivní období, kdy je vlastně pomohli objevit, ale objevili přes pomocí vlastně Ester Krumbachové, který oni byli blízký kamarádky a máma vyrůstala v baráku s Ester Krumbachovou, jako úplně náhodně, a že je propojila a vzniklo z toho takovýhle přátelství a na to já taky zapomenu. Tam jsem se naučila z prostých slov.
Jsou to prostě komplexní záležitosti.
Komplexní záležitosti. A myslím si, že to jsou jako přátelství na celý život a vážení a respekt k tomu umění, ale jako každý umělec prochází, tak naši byli v něčem takhle kreativní i v tom přístupu k tomu, co chtěli vystavovat a že hledali a jiný věci a jiný problémy, kterýma se zabývali a ty potom hledali zrcadlení toho v tom umění.
Takže ty jsi neměla jinou volbu, než jít na Akademii výtvarných umění?
To nevím, a jako asi ne, jako musím říct, že jsem o tom nikdy nemluvili a že jsem asi trochu rodiče zaskočila a naši byli hodně sebou zaujatí a jejíma problémama, že se vždycky jako mě zapomnělo přihlásit do výtvarky, že jsme vždycky přišli a mi říkali, tak přijďte příští rok. A když už jsem byla v té jako v sedmé třídě v polovině, tak najednou, když jsem to řekla, říkala, no, tak asi budem muset, tak jako nakonec si pamatuju, že paní učitelka Rézlová tenkrát velmi přísná říká, to nevím, to se uvidí po prázdninách, co odpracuju. To jsme to takhle nakonec dopracovali, ale říkám, že mě nikdy nikam nevzali naši. Jenom ta na výstavě a po umění jsme chodili, ale takový ty obyčejný životní záležitosti, kde se nikdy nepřihlásilo na piano a nikdy, že co jsem si nepřihlásila sama, to nebylo.
No, ty jsi začala studovat malbu. Proč jsi vybrala zrovna malbu v ateliéru koho a jak ta studia probíhala? To byla 90. léta, ty jsi ročník 73.
Já jsem ročník 73 a proč jsem si zvolila malbu? Prostě začala jsem malbou, asi si myslím, že to tak jako po té střední škole a ještě v tu dobu, jako že jsem, mnoho lidí v tu dobu chodilo na akademii i později. A já jsem měla rok pauzu, jsem se připravovala ten rok, že jsem nedělala zkoušky a pak jsem dělala a začala jsem teda malbou a začala jsem u pana profesora Berana, která byla vlastně taková realistická malba, ale já jsem potom přešla k panu profesorovi Knižákovi, což bylo úplně jiná část zase problému a myslím, že jsem byla v každém 2 roky. U Berana 2 roky, u Knižáka jsem byla taky 2 roky nebo rok. A pak jsem přešla k Vladimírovi Skreplovi a Jiřímu Kovandovi. A to mě asi vyhovovalo nejvíc a tam bylo mnoho lidí, jsme se potkali, ale myslím si, že to byl takový jako dobrý ateliér k nějakým jako zkoušením, novým věcím a diskutováním a otevíráním problémům, ne nutně ze znalostí odpovědi na to rovnou, ale prostě uvažováním o tom, co je umění, trošku jinak. Pro mě to byl asi nejdůležitější ateliér, kde jsem byla.
Pojďme si zas něco zahrát, než se posuneme dál ve tvém životaběhu.
Tak, teďka bych zvolila písničku, která se víc vztahuje možná k tomu v období, kdy jsme žili v New Yorku a psali jsme hodně o umění a o výstavách a tohle byla výstava, která měli první vlastně takovouhle výstavu, kterou dělali, což byl víc koncert než výstava. Jmenuje se Fisher Spooners a ta písnička, kterou volím, se jmenuje Emerge. Pro nás to byl strašně silný zážitek, kde jsme nevěděli vůbec, do čeho jdeme. Byl to tak jako, říkám, hranice toho, jak je to umění nebo a není to koncert, bylo pro nás strašně zajímavé.
Když říká Františka Gilmanová pro nás, tak tím myslí taky samozřejmě hlavně na svého muže Tima, se kterým tvoří mnoho let uměleckou dvojici. Ve vizice je Františka Gilmanová. Františka Gilman rozhodně v New Yorku. Osudové setkání se tvým mužem Františko s Timothy Gilmanem, který navštívil Evropu i s následnými studii ve Švýcarsku a nejdříve přijel do Prahy.
Přijel do Prahy psát do novin, do Prognosis, který potom zanikly a tak se to psal do různých jiných novin a pronajímal si ateliér od českého umělce Igora Korpačevského, který učil na akademii a tak potom organizoval výstavu. My jsme se potkali díky tomu, že jsme měli oba dva vlastně přístup k Igorovi, že organizoval tuhletu výstavu, kde jsme se potkali na vernisáži. A ani jeden jsme nemluvili pořádně žádným jazykem. Timák tam byl zhruba měsíc a my jsme se po 4 měsících vzali.
Tak to musela být láska jako trám.
No nevím, nebo jsme byli úplně hloupí.
Dobře, co měl tvůj manžel ale společného s uměním, protože on přijel do Prahy jako novinář?
Jako novinář, který chtěl malovat, ale my jsme dlouho spolu nepracovali. Vlastně jsme začali pracovat, až když já jsem odjela do San Francisca a já jsem potřebovala, jsem si vymýšlela projekty, které byly postavené na textu a potřebovala jsem to korigovat s textem, abych to říkala, tak jsem musela přesně popisovat pocity a aby mi to pomohl jako dát do stejných niancí. A vlastně jsme začali na té diskuzi o těch, to bylo několik objektů, kterých jsem dělala, jsme se potom dostali do nějakého propojení posléze. Ono to ještě chvíli trvalo, ale pak jsme se to nějak jako spojilo. Že nebylo cítit, kdy začíná jeden a začíná druhej. Že když se to potom vlastně mluví o těch věcech a jeden má, hele, co kdyby to bylo takhle, tak vlastně ten nápad už potom nevíš, jestli je to tvůj nebo je toho druhýho. Takže jsme začali spolupracovat.
To mě vždycky na těch uměleckých dvojicích nebo i trojicích nebo skupinách fascinuje, jak mizí jakýmsi způsobem ta individualita, to ego toho samotného člověka, anebo se možná zmnožuje. Když už jsme nakousli to téma, jak to funguje v umění a ve tvorbě samotné?
To umění je spojený s tím, že to je o egu, vždycky o nějaký personalitě. Já vím, že lidi s tím mají lecky problém, když jsme i malovali, že chtějí prostě přesně vědět, kde začíná jeden a kde začíná druhý. Což se člověk musí trochu smát, protože historicky to tak taky nefunguje, že jo? Že mnoho lidí mělo další lidi, kteří malovali na obrazech a taky neřeší člověk, jako který tak štěce velkoho. Ale je to, asi člověk musí ustoupit trochu se svým egem a dát prostor něčemu jinému, což není ani on, ani ten druhý, a je to někde možná na půl cesty. A možná chvílema se to, samozřejmě se to pohybuje, někdy je to trošku víc jeden, někdy trošku víc druhej, ale je to organismus takový jako živej, který roste nějakým způsobem.
A který mezi vámi vždycky fungoval a funguje i tolik let?
To jo, funguje. Samozřejmě, že to jde s tím, že se člověk o tom musí dohadovat a někdy se střeluje ty nápady, někdy naopak jako dává. Funguje to a Timák potom začal studovat ve Švýcarsku a dělal vlastně filozofii a napsal knihu o zapomínání a zajímá ho vlastně sociální aspekt ve společnosti víc, jako jaký to má impact na společnost, že chtěl dělat něco speciálně, když nám potom ještě spadnul ten barák a dostane se do té situace, kdy ještě třeba lidi, kteří jsou na tom jakoby ekonomicky hůř a bezmocný a nemají ani nikoho, kdo by mohl je zastoupit nebo pomoct jim nějak v té společnosti zafungovat. Takže Timák se rozhodl, že chce dělat takovou jakoby sociální skulpturu, kterou nazývá tu neziskovou organizaci, která funguje jako škola a funguje jako prostředí, kde můžou přijít lidi, kteří měli různý rodinný nebo finanční problémy a můžou se přeonačit do nějakého jiný, jako snažit se přesunout do lepší situace, než který jsou, prostě pomoc nějak.
To jsme udělali už ale velký oblouk do současnosti. Mluvila si určitě o neziskové organizaci RETI. Pojďme do toho San Franciska. Proč ty ses teda rozhodla, ostatně každá zkušenost v zahraničí je dobrá, ale jít zrovna do San Franciska a potom ještě studovat Cooper Union tady v New Yorku. Takže tvé zahraniční stáže zhruba koncem 90. let.
Jednak to byly stáže, které nabízeli ve škole, samozřejmě, že to bylo dané, že tam měla nějaká akademie, tam měla nějakou jakoby partnerský vztah, tak já jsem přišla do San Franciska a tam jsem shodou okolností, jelikož jsem o tom nic nevěděla, zapadla do, tam měli docela silný konceptuální program v tu dobu a já jsem přišla z malby, ale já jsem chtěla dělat něco, zkusit něco jiného, že jsem řekla, že tam malovat nebudu a tak jsem vlastně šla na videa a konceptuální vlastně umění a to byl pro mě silný taky zážitek, protože tam Doug Hall tenkrát měl vlastně silnou pozici a bylo to tvrdý, jako protože on, bylo to, že jsme museli prezentovat, oproti akademii se musel prezentovat v podstatě každý druhý týden a když se člověk jako tomu nevěnoval dostatek času, tak pan profesor řekl, že jdeme na kafe, ať se připraví další. A že to nemuselo být, že to byl finální projekt, ale že tam muselo být vidět, že jsme na tom odpracovali, odmysleli spoustu věcí. A pak se vždycky o tom diskutovalo a když měl pocit, že to je ztráta času, tak řekl to, jdeme ven, další. Což byla taky jako jiná škola, než jsme byla zvyklá, ale myslím si, že to bylo důležitý. Jak jsem ráda, že na té akademii se to vlastně vytváří takový víc udělaný věci, no, protože to je vždycky jako ty klauzury jsou v půl roku nebo na konci roku. Tady vlastně musí produkovat ty nápady ve velkým fofru. Ta cesta je na půl. Já si myslím, že oboje je důležitý, ale že to rychlé přemýšlení a tlačení do nějakého jakoby posunu je taky důležitý.
A to je to americké?
To bylo takový americký, no. Mm-hmm. Asi, nebo já nevím teďka už, jak je to na těch školách, ale tohle pro mě byla teda velká a i vlastně potom na Cooper Union, kdy já jsem čekala, protože tam byl Hans Hacke, že to bude takové jako ještě ostřejší, tak to nebylo. To v tu dobu ta energie větší byla v tom San Francisku, která ta škola už neexistuje, bohužel. Ale ono to je vždycky generačně, že jo? A to je všude, jak se střídá, která škola je lepší, jestli je to akademie nebo umprumka, tak to je vždycky jako generací profesorů, lidí, jak se to zrovna jako se skládá dohromady.
A také studentů, ti jsou hodně důležití.
Tím jsem myslela, já myslím, jako, že tam musí být i jako profesor, ale samozřejmě musí to být sestavená stavba jako studentů, kteří si sednou, podobně přemýšlejí, někam to tlačí a že se to i v Čechách vždycky měnilo, která škola byla jakoby považována za lepší.
Dobře, tak zkušenost na západě i na východním pobřeží Spojených států amerických, pak si teda zřejmě přijela do Prahy zpátky, dodělala si Akademii výtvarných umění.
Nepřijela vlastně, já jsem ji dodělávala na dálku a už z New Yorku, že jsem to jezdila domů na klauzury a musela jsem říct, že jsem měla i hroznou kliku, že právě jak Vladimír Skrepl, tak Jiří Kovanda i přijeli za námi se podívat a kritizovat tady, tak to je zase ta výhoda being v New Yorku, že to je takový atraktivní místo.
Že to vyučování spojili s pobytem.
Tak.
Vy jste ale také ještě podnikli, když zůstáváme u toho umění konce 90. let a začátku 21. století, dva velmi důležité rezidenční pobyty a to už bylo s Timem a to byl pobyt, pokud vím, v Bazileji, který vydal na 3 výstavy a to v Praze, Bazileji a v Milánu a potom také pobyt v Dublinu. Tak to je absolutně teda zase evropská zkušenost, co ta vám oběma jako umělecké dvojici dala a na čem jste tam pracovali?
To obojí, jako myslím si, že to bylo důležitý, že jsme tam byli. Vždycky je to, myslím si, o tom, že člověk se dostane do nějakého konverzace, nějakého diskurzu s dalšíma lidma, který byli z celého světa. A doteďka jsme vlastně velmi blízcí kamarádi a i profesionálně, že jsme s lidma z Austrálie, s kterýma se jako vídáme, s umělcem Stuart Ringgold. Částečně Timák pomáhal mu kurátorovat věci a říkám, pořád vlastně jsme v nějaký diskuzi. Eve Tremblay, která je v Kanadě, ale potom dlouho bydla i s námi v New Yorku. A co je nejdůležitější, co já se cítím, když je člověk na tom pobytu, že je vytržený ze svého stereotypu a najednou se musí jako zorientovat a prostě zhodnotit, co dělá trošku jinak, protože to vidí jinýma brejlema, než když sedí vždycky doma.
Takže skvělá zkušenost, kterou si doporučila možná i své dceři, která teď studuje ve Skotsku.
Nevím, že jsem jí doporučila. Ona tím, že jako pendluje mezi Čechama a Amerikou, tak měla pocit, že už ty Ameriky má dost a že chce vidět trošku jiný systém. Takže odjela teďka do Skotska.
Teď v pořadí třetí píseň, kterou Františka Gilman vybrala pro dnešní vizitku.
Tak teď si můžeme dát Coco Rosie, Pull Me Up by the Roots of My Hair. Já to ráda poslouchám, když maluju a jsou to dvě sestry, které spolupracují a jedna je klasicky trénovaná, druhá víc jako do současná, ale zvláštním způsobem to kombinuje. Možná je to o té spolupráci, z toho vzniká pro mě zajímavá hudba.
Představujeme dnes osobnost vizuální umělkyně Františku Gilmanovou, také Františku Gilman-Ševčíkovou, která společně se svým manželem se dlouhodobě zabývala prací na motivy, mimo jiné, vymazané architektury skrytých a neviditelných prostor, lidské paměti a s ní spojené zapomínáním. Také v protikladech absence, přítomnost, reprezentace, abstrakce, vzpomínání, zapomínání. To jsou všechno velmi vzletná slova a hlavně velmi opravdu abstraktní. Co si pod tím máme, Františko, představit? Co z té vaší tvorby vlastně vyčnívá tak, abychom mohli pochopit, co s tímem děláte? Kromě toho samozřejmě, že člověk to nutně musí vidět.
To je dobrý. Já musím říct rovnou, že pracuju na opět obnovení webových stránek, což je moje černá tečka na mém listu, ale já vždycky říkám, ono se to mění, ale zároveň si myslím nějaká jako paměť tím, že možná jsem vyrůstala i v tom jako uměleckém prostředí, tak nějaká jako i sebereflexe toho umění pro mě byla důležitá. Já vždycky tu malbu mám takový, jako bych řekla, konfliktní vztah, že vždycky už říkám, že nikdy nebudu malovat a vždycky, ať je to rok, půl rok, dva roky, tak nakonec začnu znovu malovat, protože nějak to v sobě mám a musím řešit, co ta malba je. Vlastně se to tak vrací vlastně zpětně, bych řekla, že se, ať zadělám jiný témata, tak vlastně nějak se to vrací k osobnímu vztahu a zároveň bych řekla, že vždycky se snažím aspoň pro sebe, nevím, jestli to je vždycky čitelný možná v těch věcech, i hodnotit, jako, jaká je pozice té malby, když máme fotografie a máme všeho možného. A já věřím, že jsou takový ty umělci, který jsou malíři takový jako bytostně, bez toho, že to jde prostě úplně, já nevím, jak bych to řekla, ono to zní hrozně, že pak kritizuju tu druhou stranu, ale víc, jsou možná víc konceptuální a to taky, já nechci dělat hodnotu mezi tím, já si myslím, že oboje je důležitý, ale já nejsem takovej ten malíř, z kterého to vyloženě jako, který je úplně emocionální, i když si myslím, že tam jsou moje emoce, ale že to konstruuju možná víc, jakože tam je intuitivní věc, ale že to musím ještě nějak racionálně si pro sebe víc zdůvodnit.
Tak to si teď mluvila za sebe, ale spoustu té vaší práce je společné. Ta hodně, co jsem teda měla aspoň takový dojem z toho, stojí na instalacích, které jsou opravdu, musím říct, překrásné a člověk se velmi rád v nich pohybuje a nebo se na ně dívá, ale ještě více asi pohybuje.
To je pro mě podobná věc, že u té instalace to člověk ví, že to jako musí odmyslet a přemýšlet, že pro mě je to podobný přístup jako asi i v té malbě. A možná proto zápasím s tou malbou, že nejsem ten takovej ten člověk, jak mě jednou pan profesor Knížák byl úkol, abych se brodila barvama, Tak to pro mě byl strašný problém.
Takže žádný jakoby vytrysknutí té spontaneity.
No takový jako přesně to nejsem nějak ten člověk. Možná, že to je právě ten baťoch, který si nesu z toho dětství, že jak se strašně vždycky analyzovalo veškerý umění, že člověk už potom nemůže mít, nebo možná může, ale že já teda nejsem ten člověk, který by měl ten jakoby přímočarej nebo takový jako expresivní přístup, že teďka hnedka se to nahodí, tak to bohužel jsem o to možná tím, jak jsem vyrůstala, přišla.
Velká věc ve tvém životě a životě tvé rodiny, která se stala a která ovlivnila také vaše umělecké směřování, dovolím si tvrdit, byl rok 2012, kdy se tady New Yorkem přehnal hurikán Sandy. No a vy jste měli zrovna dům v části Brooklynu, kterému se říká Red Hook, je to takový zoban, který ční do řeky, no skoro už vlastně oceánu. A tam došlo k velkým záplavám a vám se stalo, že jste potom ztratili domov na mnoho let.
Ztratili jsme domov na 6 let a tam začal vlastně Tymáková první akce na sociální kulturu, kdy rozebíral celý náš dům a profoťoval a nechal děti prořezávat stěnu, protože se muselo úplně celý v podstatě zbourat. Ale pro mě to bylo hrozně traumatický. Já musím říct, že jsem vůbec jako vlastně do toho domu nechtěla vstoupit a potom jenom projít někde, kde je stavba. Už jenom ten zápach té stavby jsem prostě úplně vůbec nemohla. 6 let, co jsme nebydleli a vlastně po 6 letech, což bylo náročné i finančně samozřejmě, protože jsme museli mít sklad a platit hypotéku a přestavovat barák a platit nájem a do toho ty děti a nějakým fungovat. Já bych asi od toho odešla, ale musím říct, že Tim má americký entuziasmus a pozitivní myšlení, takže díky němu jsme vlastně, on říká, to se udělá, to bude dobrý, to je v pohodě, to... A pak zase rok později říká, ne, to je, už to je na dobrý cestě. A takhle to šlo. A já jsem teda mezi tím měla i zdravotní problémy, takže to pro mě je takový jako tmavý období, který jsem ráda, že máme za sebou. Ale musím říct, že absurdně jako jsme se nastěhovali domů a v podstatě za rok a půl, nebo za celý rok začal covid. A takže jsme se opět jako odstěhovali, ale takový je život a teďka v podstatě cítím tím, že teďka najednou mám už děti, jsou veliký a už není ten tlak na mě, tak já zase najednou mám daleko víc času v tom ateliéru.
K těm dětem jsem se chtěla vrátit, protože dovedu si představit, že to, co promění život ženy umělkyně, je to mateřství. Vy jste měli spolu první dítě, tuším někdy v roce 2005, druhé 2009, čerstvě jste bydleli v New Yorku. Jaké to teda jako pro tebe, jako umělkyni, bylo nemít už tolik času, nemít tolik svobody pro sebe?
Jo, to a musím říct, že to člověk vidí víc možná zpětně. Že jako ta frustrace tam je, když to je v tu dobu, ale jako zpětně, když teďka už jsou pryč a najednou ten čas mám, tak to cítím. Ne, že bych to nechtěla mít děti, to jsem ráda, že jsem máma, myslím, že to byla skvělá zkušenost. Ale rozhodně...
Je. A pořád je.
A pořád je, ano. Intenzivní. Ale rozhodně člověk cítí, že tam uniká mnoho energie, že jo. Dokud byla Kazi malá, tak jsme ještě jezdili i na stáže a pak najednou, když už jsou vázaný těma školama, kdy tady je to takový jako přísný a furt všim říká, že nikam nesmíme je vytáhnout ze školy a do toho nám spadnul ten barák, tak tam teda pro mě byla taková jako propast toho, že to bylo náročný. Tymák musel vlastně dělat zase jiný věci a že mnoho věcí spadlo na mě, tak jako asi na každou ženu, ale teď si zase musíme říkat, že teď to bude lepší.
Prostě takové období, životní.
Takové životní období.
Odlehčeme teď to téma těch 6 nomádských let, toho návratu potom i po covidu, který byl tady v New Yorku velice tvrdý, tedy odlehčeme to teď nějakou hudbou.
Jako písničko, tak tahle je trochu střelená. Doporučuji se podívat i k tomu na film. Jmenuje se to Watermelon a John a Jane Q Public. Tak je to z filmu Večeře v Americe a my to máme intenzivně všichni rádi u nás doma.
Františka Gilmanová, také Františka Gilman Ševčíková, Ševčík, hostem vizitky Českého rozhlasu Vltava. Povídáme si v Brooklynu, naše vizitka je přetočena v Brooklynu, protože Františka více než 20 let v Brooklynu žije. I když Čechy občas navštěvuješ a hlavně si je hodně navštěvovala kvůli svému tátovi, který byl nemocný, připomínám Jiří Ševčík a Jana Ševčíková, rodiče Františky.
Musím říct, že bydlení na dvou kontinentech, speciálně když už vlastně naši nemohli cestovat, protože do té doby, dokud cestovali, tak jsme vlastně strávili vždycky každý dva měsíce, já v Čechách a oni tady dva měsíce, což už potom je docela slušný časový úsek dohromady, ale když přestali být vlastně tak pohybliví, tak to cítím hrozně intenzivně, že mě chybějí, protože jsme spolu prožívali i pořád tím uměním a chozením na výstavy a diskuzí o tom, že byli skvělí prarodiče pro moje děti, tak mě to chybí. Ale já do Čech jezdím každý rok na celý léto a Čechy mám ráda a furt vlastně neříkám, že jsem se odstěhovala, já furt říkám, že se ještě vrátíme, akorát nevím, jak se to má načasovat, že ty děti nám to komplikujou.
To už si říkala na začátku vizitky, že to není definitivní místo, v kterém si už více než 20 let se svým mužem Timem. Ty jsi mi jednou prozradila, Františko, že kromě tvé hlavní intelektuální činnosti, to znamená vizuálního umění, seš designérkou zahrad.
No, to se hlavně stalo, musím říct, v rámci naší černé díry, kdy se bylo potřeba, že jsem vlastně s kamarádem, s kterým jsme pracovali pro Jeffa Kunze, začali dělat a designovat zahrady, což pro mě bylo docela zajímavé a i si to teďka občas udělám, že mám architekty, který občas za mnou přijdou, abych jim něco udělala, že to je taková jako kreativní, je to taková malba. Říkám, mně to připadá, že to je takové jako malování na zahradě.
Malba, koncept, instalace, všecko dohromady.
Přesně, je to velmi osobní, já chci, aby ta zahrada nebyla jako vydesignovaná, zároveň, aby to vypadalo, že si to ty lidi dělali sami a jako taková vedlejší věc mě to vlastně baví. Nevím, nikdy jsem nebyla schopná to propojit do toho umění úplně, kde ty mák mě furt nutí, že to musím jako vymyslet, jak se to dá spojit. Tak tam jsem ještě neušla.
Františka často říká ty mák, tak to je Timothy Gilman Ševčík, který je také umělec, kromě toho stál za projektem Gulliver's Gate na Times Square. To je projekt, který teď lze vidět pouze v počítači virtuálně, zatím tedy mají opět zavřeno, ale mě ten nápad toho, že se člověk pohybuje jako Gulliver v tom světě zeměkoule, přišel naprosto skvostný. Jak se k tomu tím dostal?
On pracoval v reklamní agentuře a potkal se s lidma, kteří tohle měli jako pán, a Timák se toho chopil a pojmenoval to Gulliver a právě ho to bavilo, jak ty říkáš, že se celý jako i politicky a historicky jako to uchopit, ale bohužel tam se potom rozešli i názorově, že Timák víc to tlačil do jiné formy než ty komerční a oni si vybrali, myslím si, velmi náročný prostor na ten Times Square, kde byl jednak šílený nájem a jednak si vlastně myslím, že když dělá člověk tenhle projekt, což tam byl ten největší konceptuální rozpor, že Timák říkal, že to musí být pro lidi, kteří žijou v New Yorku taky, že tam přijdou turisti, je v pořádku, ale že člověk potřebuje ty lidi místní, aby tam chodili. No, ale oni to možná přesouvají, možná to znovu ještě otevřou někde jinde, ale to už Timák vlastně z toho odešel do svého jiného projektu, který jde dělat teďka.
Ten jiný projekt, který Timák dělá a na kterém také s ním spolupracuješ, se jmenuje RETI, Resilience, Education, Training a Innovation. Tak to je zkratka. A ty už si naznačila, že se to vše stalo kvůli hurikánu Sandy, kvůli tomu, že jste přišli o domov a nejenom vy, ale tisíce dalších domácností. Co to je tedy RETI a má nějaké konexe do toho výtvarného světa?
Myslím si, že takhle přímo ne, myslím si, že víc u Timákový hlavě, ale Timák vlastně těch 6 let musel strávit s úřadama, protože změnili všechny pravidla, jak se mají stavit baráky, jako aby jsme mohli zažádat o nějakou pomoc. To muselo být potom všechno potvrzený městem, tak to muselo být podle každého předpisu a ty předpisy vlastně do té doby pro New York neexistovaly. A Timák, aby o tom mohl v tom pokračovat, tak se vlastně do toho tak zabořil, že ho chtěli potom zaměstnat dokonce z města. to samozřejmě nešlo, protože by to byl střet zájmu i vůči nám, ale s jednou architektkou, která učí i tady na Pratt Institute a která založila Ready Center, ale vlastně bylo nic, takže když ty máš řekl, že tam začne pracovat, tak já jsem jenom říkala, že to je velká utopie, ale musím říct, po těch 5-6 letech, tak najednou to jako narůstá do fyzické formy, že založili střední školu, mají plovoucí zahrady, které teďka budou i na Governors Island, kolem nich mají velmi silný volunteer program, mají vlastně další program takový jako vzdělávání, kde právě přeškolujou lidi, kteří jsou z nízkopříjmových a jinak handicapovaných společností, kde je učí, jak instalovat solární panely, zapojit se do zelené energie nebo zeleného programu a pomoct jim najít práci a pomoct jim zaměstnat. Tak samozřejmě Timák nedělá všechno, ten to spíš jako koordinuje a nachází lidi, kteří potom jsou specialisté na každý ten jiný program, který má, který tam probíhá.
Takže otázka klimatických změn je tady v New Yorku velmi žhavá?
No rozhodně, kde my bydlíme, je žhavá, protože my jsme vlastně blok od vody a to, co se stalo při Sandy, to není otázka, jestli se stane, ale kdy se to stane znovu. A tím my jsme museli celý dům vlastně posunout o patro vejš, ale byli jsme jeden z mála. To neznamená, že i když my budeme v pohodě, že celá ta čtvrť, jak vypadala potom Sandy, několik měsíců se stane znovu. Protože všichni mají ten English basement, což je jakoby polopodzemí a to bylo celý zaplněný vodou. Že při každý i teďka, před minulou středu byl déšť, všude pumpují vodu. Že to prostě je cejtit. A je cejtit a otázka je, co se bude dít s tím dál, to nevím, ale Timák se snaží, má takový jak opět americký optimistický přístup, že musíme něco dělat a že se musíme snažit i každou tu malou věcí, že to je možnost nějakým způsobem změnit.
V tom domě, do kterého jste se opět vrátili po hurikánu Sandy, po nekonečných rekonstrukcích, ty máš taky ateliér.
Já mám taky ateliér, který to krásně zatejká. Tam mám menší ateliér a pak mám ateliér ještě na konci ulice, který máme těch 20 let. Ale já tam jsem moc ráda, protože jsem v zelení. Člověk by nikdy neřekl, že jsem v New Yorku, když si sedím doma v ateliéru, že tam je jako krásný prostředí.
Jsi v těch ateliérech každý den?
Jsem. Teďka po tom, co jsem jako opustila trošku víc té práce, co se týkalo těch designů na tu zahradu, tak tam jsem teďka intenzivně každý den.
Takže se vracíš zase sama za sebe ke své tvorbě?
Vracím se a to je opět, člověk musí teďka zhodnotit, kde je a kde se nalézá to jeho ego, který předtím dával do pozadí, najít, jak to funguje a kde je umístěný.
Takže pokud tomu rozumím dobře, Tim je teď plně v uvozovkách umělecky pracovně zaměstnán v Rety a ty máš najednou svůj prostor pro svoji vlastní tvorbu?
Přesně tak. Timák jako ještě mimo to, že má Rety, ještě učí na NYU. A takže toho má jako docela dost a já si tak jako začínám znovu jakoby kariéru jako solo.
Je to opět malba?
Teďka dělám malbu a tak jako instalace s kresbama, ale zatím je to dvojprostor na papíře, nebo teď je to prostě dvojdimensionální.
Tvé poslední práce byly k vidění na výstavě v roce 2022, někdy na jaře, v Newburgu, což je součást také New Yorku. Co to byl za projekt Connective Time, spojovací čas?
To byla věc, kterou já jsem vlastně dělala v tu dobu, kdy jsme byli mezi barákama, tak jsou to takové jako obsesivní kresby inkoustem, velmi tenkou linkou, který začaly možná trošku jako měření času, který potom se proměňují, protože se to bylo jako, jak je to vlastně velmi jednoduchý médium, tak to pro mě roste a vlastně ještě teďka dělám, ale že pak se změnily i v portréty, i když to nejsou portréty všeho, je to abstraktní věc, ale že tam měla jsem takový jako portréty i pro moji mámu, nebo vzpomínku na mámu a děti, ale říkám, když to budete vidět, tak nikdo mi bude říkat, jaký portrét. Je to spíš jako nějaký emocionální nebo nějaký, jenom jako člověk má představu v hlavě, jak by to i nějakou jako iluzi toho.
Jemné, křehké a velmi svobodné. Tak to na mě aspoň působilo. Františko, jak je náročné se v New Yorku prosadit jako vizuální umělec? Jistě nebudeme to asi konkretizovat na věk, jestli je člověku 25 nebo jestli mu je 50, ale co to je za město, které aspoň, co já vím, vizuálním uměním bohatě žije?
Bohatě žije. Já myslím si, že to je náročný a myslím si, že jako všude jinde je samozřejmě, že je důležitý dělat dobrý věci, ale protože těch galerií od všech úrovní, od špatných, průměrných, dobrých, tak člověk si taky dá nějaký limity tím, do jistý míry asi, že chce být v určitém zařazení.
Určité společnosti.
Určité společnosti je náročný. Jako já to vidím i třeba v té kariéře, která byla předtím, jako než se nám celý spadnal dům, tak to bylo, to se nám, říkám, tam je takový jako velký zlom, tak se to dá vždycky jako vlastně dohledat k jednomu téměř kontaktu, z kterého se to všechno jako rozvrství, jako že byla výstava, z které jde další výstava, potom, že se to tak jako nabaluje, ale není to jednoduchý, ale já nevím, že to je někde jinde o moc jednodušší, akorát, že tady je trošku větší rybník a těch ryb je tady hodně. A nejsou tady vlastně jenom místní, ale jsou to všichni vlastně z celého světa, chtějí být v tomhle rybníce taky. Tak si myslím...
Rybník zvaný New York. Co se teď sleduje, jaká témata v rybníku New Yorkském?
Mám pocit, že se teďka hodně maluje po tom, co byla tady hodně konceptu, který já mám ráda, ale ono se to vždycky střídá všude nějakým způsobem. Někdy řeším, jestli tím, jak je New York velký a zajetej, že tady je možná chvílem, aby řekla, míň takových, jako že se hůř hledá úplně těch začátků, že tady je vidět už těch lidí, kteří jsou víc prosazených, že se člověk víc zobrazí. My jsme mluvili, že jsme teďka nový Whitney Biennale, který si myslím, že je docela zajímavý, jak je vždycky jsou příšerný nebo vynikající, že jsou tak, jako jsem někde mezi a jestli bych jsme řešila, tak se možná víc k té pozitivnější stránce se říkat, že to je docela zajímavý, že tam je míň lidí a zároveň víc prostoru pro ně, tak mám jako nějaký kritiky, ale bylo tam mnoho věcí, které se mi moc líbilo a zajímavý je to vidět, jako zobrazuje se tam celá ta naše společnost, co se týká našeho tady rozpolcení, jestli jsme on, ona, oni, že se toho chvílema můžeme dotknout a etnických a různých, jako jsou tam lidi, kteří jsou, abych pravdu řekla, z celého světa. Že to je zvláštní to vidět, jak to jako pojali. Jsou to lidi, kteří žijou tady, ale žijou zároveň jako všude možně jinde. Že to je docela dobrý obraz společnosti.
Nevím, jestli to tak bylo schválně namícháno, ale je tam vlastně úplně všechno. Jsou tam i ty instalace, jsou tam i obrazy, závěsné obrazy, jsou tam videa, sochy. Je to opravdu komplexní výstava.
Komplexní výstava, ale říkám tím, že to není roztříštěný těma tisícema vstupama, že tam vždycky ten umělec má vlastně relativně velký prostor, tak mně to přišlo, že to je i příjemný si tím projít, jako že se vlastně pohybuje takových jako vlnách nějakých jako problémů, který ty lidi prožívají.
Kam ještě chodí Františka Gilman na výstavy v New Yorku? Které galerie tě zajímají a když by někdo z Čech přijel tady na určitou dobu a chtěl by navštívit něco, co opravdu stojí za to, kam by si mohl zajít?
Co tři místa, kam by člověk měl zajít? Podívat do Chelsea, tam si najde všechny slavní lidi. Pak je teďka nová výstavní, nebo je to nový pár let, pod Broadway jako v Tribece. A to pro mě je téměř jako nostalgie, protože to je téměř jako, když ještě byly galerie v Sohu, tak tam jsou podobné prostory a je to trošku míň established než Chelsea. A pak je Lower East Side a to je výlet na celý den, protože tam je to rozfrcaný a člověk vlastně musí jako hodně toho ochodit, než co to všechno najde. A tam bych řekla, že jsou víc jako novější nebo mladší lidi.
No a co takové ty velké lodě, jako je Guggenheim muzeum, MoMA, Metropolitní muzeum?
To se musí vidět, ale tam je, myslím si, že je zvláštní věc, že ty velký muzea mají teďka ty výstavy na strašně dlouhou dobu. A místo toho, aby člověk řekl, že to jako uvidí, protože na to má 3/4 roku, tak víc o to přijde, než když to tam je na 2 měsíce, protože se člověk daleko víc snaží, aby to stihnul. Takže si myslím, že to cítím, že MoMA, která teďka vzala PS1, že jsou tam prostě výstavy, které jsou tam třeba rok. A to je trochu škoda. Já mám radši, jako když se to mění. Ale říkám, vždycky je to výstava od výstavy, že si myslím, že to člověk musí projít všechno.
Amerika teď přišla o jednoho velkého sochaře, vizuálního umělce Richarda Serru, který vystavoval, nebo byly vystavovány jeho obrovské objekty také v Dia Beacon, což je nad New Yorkem, to je další místo, kam se jezdí za výtvarným uměním. Připomíná si ho i teď někde New York?
Zastupuje ho galerie Gagosian, což je vlastně soukromá galerie a i která je schopná vystavit takovýhle obrovský objekty i v prostoru Chelsea. Takže kdyby člověk přijel a byla tam výstava, rozhodně běžte se podívat. Je to tak, že člověk má téměř úzkosti, jestli to na něj nespadne, ten obrovský, že to je krásný. Jsou to krásné objekty, doporučuju.
Kam chodí Františka, když přijede do Čech?
V Praze vlastně se otevřelo mnoho nových prostorů, a nebo někteří jsou starší, jako je DOX a teď tam je Kunsthalle Praha. A já nechci jmenovat všechno, protože teď se všechno nevybavím, ale vlastně vzniká mnoho prostorů i mimo Prahu. V Ostravě je galerie Plato, která je taky v dimenzích jako naprosto neuvěřitelných pro mě. A Gočárovy mlýny v Pardubicích teďka otevřeli novou galerii, která je taky moc krásná. A je tam muzeum i udělaný, že mám vlastně pocit, že co se děje, ta decentralizace té Prahy je pro mě jako docela zajímavý, že se to přináší, to umění i do těch jakoby v uvozovkách periferiích, ne že jsou to periferie, ale dřív se vždycky muselo jet na tu výstavu nějakého současného umění až do Prahy, než to teď se to vlastně začíná dít víc po celých Čechách a ještě v takové jako velkoliposti, jako těch kunsthalí, které jsou na západě. Tak mě to baví a fandím tomu, že se toho tolik děje v Čechách.
Františka Gilman-Ševčíková, hostem vizitky Českého rozhlasu Vltava, už v podstatě jsme v samotném závěru. Františko, nedá mi to se tě úplně nakonec nezeptat na jednu věc. Existuje v umění nějaká jistota?
Já si myslím, že ne, že říkám a to i když jsem pracovala pro Jeffa Kunze, který když potom přišel o svoji první, jako ne první, nejmladší retrospektivu umělce Guggenheimu, tak, který dostal Matthew Barney, tak nás všechny volala a říkala, co to je. A že to je, vlastně jsem si uvědomila, že ta nejistota i tohodle velikána je stejná jako všech ostatních, že je to permanentně v pohybu, kdo je nahoře a kdo je dole a co je důležitý a jak se to mění, že jenom musíme doufat, že se nám někdy podaří dotknout něčeho důležitýho.
A že to půjde ven?
Že to půjde ven. Myslím si, že to je důležitý, že člověk potřebuje tu zpětnou vazbu a potřebuje to vidět, jak to vypadá i mimo ten ateliér a jak to vypadá v nějakém kontextu něčeho jiného, jestli to obstojí, neobstojí. Jakože vlastně nejvíc člověk chyb pro sebe si vychytá, když to vidí na té výstavě.
Františko, tak a na čem pracuješ teď momentálně? O čem přemýšlíš? Co jsou témata tvých příštích prací?
Teďka začínám nebo dělám takovou novou sérii, která je, bych řekla, portréty. Teď to bude zní hrozně směšně, ale emocionálně nabitých zvířat, které jsou doprovázeny, ty jsou na papíře, vlastně velmi precizně nakreslený nebo tak jako realisticky a k tomu jsou doplněný malbou trošku odfláknutých jakoby textů, introvertních, takového hovoru, který člověk vede v sobě, ale zároveň, když je to s těma zvířatama, tak člověk neví, jestli to dává těm zvířatům, nebo ty zvířata to mluví k nám. Pro mě to je i určitá vazba na nějakou, jak jsme mluvili, katastrofu, do které se řítíme a jak je reprezentujeme, nebo jak se k tomu cítíme, že je vlastně to... Je to jenom hromada zvířat, že tam není individuum, že je nevidíme, nedáme jim, nepřisuzujeme jim nějakou inteligenci, protože jsme ještě nebyli schopni ani dekodovat nějaký hovor nebo nějakou měřitelnou nutně inteligenci pro nás, pro lidi, z mnoha z nich, že je podceňujeme. Asi tak. Takže vlastně se člověk vidí v nich trochu jako v zrcadle, ale je to otázka, jestli my se vidíme v nich nebo oni v nás, tak to teďka na tom pracuju.
Poslední výběr hudební dnešního hosta vizitky, kterým už byla, Františka Gilman-Ševčíková, Františka Gilmanová, správně. Tak co to bude?
Co to bude? To je písnička, která je z filmu. Až ji uslyšíte, tak pochopíte, proč jsem ji vybrala teďka. Je to Camille She Was. That's the name of the song. Tak doufám, že se vám bude líbit. A děkuji moc na to za tohle příjemné posezení.
Děkuji Františce Gilmanové. Od mikrofonu se loučí Renáta Spisarová. Zase příště. Naschledanou.
Naschledanou.